Цаг үеийн мэдээлэл.
Цаг үеийн мэдээлэл.
Гантага хотын сайтаа тэгээд танд бас Монгол төмний дэл цагаан сарын баярын мэнд хүргэе.
За, сайхан уурдж байна. Та бүхэнтэй уулзж байгаа энэ тохиолдлыг ашиглаад танаа телевиз үзэгч, сонсогч бүх хүмүүст хулгын жилийн баярын мэндийг хүргэе. Ажлын амжилт хүсье. Та бүхэнтэй уулзж байгаа баяртай байна.
Саяхан одоо бас энэ хятад халдвар дэлгэрсэн үед бас Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга хятад улсад айлчилж Монголын ард түмний нэрийн өмнөөс хятад улсад бас 30,000 толгой хонь хандуулсан. Тэгэхээр сайд та энэ удаагийн айлчлалын ач холбогдлыг яаж харж байгаа вэ?
Тэгээ өнөөдөр та бүхэнд хэлэхэд одоо энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах хятад улсын айлчлал бол бүгд найрамдах хятад улсад энэ коронавирус гарснаас хойш одоо хэрэгжүүлсэн анхны төрийн тэргүүний айлчлал байсан гэдэг одоо хоёр тал ярилцсан. Энэ дээр бол Монгол улс бол бүгд найрамдах хятад улсын мөнхийн хөрш. Хөрш гэдэг бол ойлголт бидний хувьд бол маш чухал. Ягаад бол Монгол улс бол газар зүйд их онцлогтой хоёр том хөрштэй. Тэгэхээр бид бол хөрштэй тохиолдож байгаа үйл явдлыг бол байнга ажиглаж энд тохиолдож байгаа янз бүрийн одоо гайхамшиг энэ төр дээр одоо хуваалцах тусал дэмжлэх тийм туршлагатай төвхтэй ард түмэн. Тэгэхээр энэ утгаараа бол сая Монгол улсын ерөнхийлөгч бүгд найрамдах хятад улсад айлчилж өөрийн сэтгэлийн дэм Монголын ард түмний сэтгэлийн илэрхийллийг одоо өөрийн биеэр хүрэлцэж ирж илэрхийлсэн гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ айлчлал үеэр бол Монгол улсын ерөнхийлөгч бүгд найрамдах хятад улсын дарах Си Цзиньпинтэй хэлэлцээ хийлээ. Мөн хятадын төрийн зөвлөлийн даргалыг Катян бараалгасан. Энэ уулзалтын үеэр бол хоёр тал коронавирустай хэрхэн тэмцэж байгаа талаар, юуныг яаж эмчлэх, зогсоох талаар мөн энэ үеэр эдийн засгаа яаж сэргээх талаар харилцсан, санал солилцсон. Тэгэхээр энэ айлчлалын талаар бол тасаа хэллээ. Хятадын интернет сүлжээнд бол маш олон хүн сэтгэлдээ гэж. Тэгэхээр энийг бол бид бас их анхааралтай ажиглаж байгаа. Монголын интернет хэрэглэгчдийн дунд ч гэсэн бас тийм эерэг сайхан тийм мэдээлэлүүд бас явсан гэдэг бас давхар хэлье. Энд одоо яг хоёр орны харилцаа хөгжүүлэх фронтод ажиллаж байгаа бидний хувьд бол маш чухал мэдээлэл. Бидний ажилд өгч байгаа үнэлгээ дүнэлт гэж би харж байгаа. Мөн одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах хятад улсад хийсэн айлчлалыг бол маш нааштайгаар хүлээж авч байгаа гэдгийг харж байна. Одоо бидний хувьд бол цаашдаа хоёр орны харилцааг идэвхтэй хөгжүүлэх, хоёр орны харилцаанд анхаарах төр бол улам их одоо урам зориг бидэнд өгч байна гэж би харж байгаа маа. Тэгэхээр айлчлалыгээр Монгол улсын ерөнхийлөгч Монголын ард түмнээс, Монгол улсын төр засгаас бол нийтдээ хятадын ард түмний хүнд эцэг үед нь бол бас 30,000 хань хандуулахаар одоо зарласан. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний хувьд 30,000 хань гэдэг бол яг тийм хятад улсын одоо хүн намын тоо газар нутагт харьцуулахад тийм том бэлэг бол бас том тоол биш. Гэхдээ бол Монголын ард түмний дунд одоо тийм үг хэллэг байдаг. Тэнклүү яг тэмээгээр тулснаас тэвдэж явхад тэрнэр тулсан дээрээ гэж үг байдаг. Тэгэхээр бол бид энэ хүнд нөхцөлд бол хиттийн ард түмэнд үзүүлж байгаа энэ тусламж бол үндсэндээ Монголын ард түмний чин сэтгэлийн тусламжаа гэдэг бол би одоо хэлмээр байна. Хятадын ард түмэнд бэлгэсэн хонийг бол бид одоо хоёр талдаа дипломат юмар ярилцаж байгаад ер нь хэдэд боломжтой байна, яаж хилжүүлэх үү гэдэг бол бид ярилцсана. Тэгэхээр энэ хятад энэ өрмж байгаа маань хоёр талын хооронд хөдөлгөөнийг одоо түр хязгаарлсан энэ байдлыг харгалзаж үзээд одоо энэ бүгдээс шалтгаалаад энэ асуудлыг цаашдаа холбогдох байгууллагууд бас наривчлан ярина. Тэгээд энэ асуудлыг шийднэ гэдэг бол хэлэх байна.
За, энэ шинэ төрлийн коронавирусын халдвар гарснаас хойш хятад улс Си Цзиньпин дарганы өдөрлөгдөөр улсын хүчээр ажиллан халдвартай одоо хатуу тэмцэж бас үр дүнтэй амжилтанд хүрээд байна. Тэгэхээр сайд та одоо хятад улсын энэ хүү халдварын эсрэг тэмцэж байгаа
хүчин чармайлтыг яаж мөнгөлөх вэ? Тэгэхээр энэ коронавирус гарснаас хойш хятадын төр засаг коммунист нам бол маш анхааралтай шуурхаа шийдэмгий арга хэмжээ авч ажилласан. Энд бол одоо засгийн газрын ажлын гэсэг бол тэрийн зөвлөлийн дарга лигитээр ахлуулсан ажлын гэсэг. Мөн Капитан Коммунистын улс төрийн топчооны гишүүнээр ахлуулсан ажлын гэсэг бол газар дээр нь ажиллаж маш өөрхөн ажиллаж энэ коронавирусын тархалтыг үндсэндээ бол дар чадлаа гэдгийг бол би хэлмээр байна. Тухайн сүүлийн 10 хоногийн хугацаанд бол коронавирусаар өвчилсэн иргэдийн тоо бол эрс багасж байна. Мөн эмчлэгдэж байгаа иргэдийн тоо бол эрс ихсэж байна. Энэ өглөөний мэдээгээр ихтл үндсэндээ бол 90 мянган хүн одоо энэ коронавирусаар өвчилсэн байхад бол нийт 60 мянган хүн эдгэрч гарсан жишээ тийм үү? Энэ тоо бол үндсэндээ юу харуулж байгаа нэвэл коронавирусын тархалтыг үндсэнд нь барьж иджээ гэдгийг харуулж байгаа. Энэ бол маш үр дүнтэй арга хэмжээ авсан гэдгийг бол бид өндрөр үнэлж байгаа. Түүнээс гадна бол коронавирусын гаралтай холбогдоод одоо эдийн засгийн янз бүрийн хүндрэл үүсч магадгүй байгаа. Гэхдээ олон хүндрэлийг даван туулах талаар бол төрийн зөвлөлөөс тодорхой төлөвлөгөө, тодорхой шийдлүүд гаргаад ажиллаж байгаа нь бол энэ бол асуудлыг бол маш хурдтай эдийн засгаас эргэж чадна гэдэг итгэл үнэмшлийг бидэнд бас төрүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хятадын засгийн газараас энэ коронавирустай тэмцэж байгаа туршлага, эмчилгээний арга зүйгээ бол маш нээлттэй олон улсын түвшинд хуваалцаж байна. Энэ талаар бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагач гэсэн энэ бол цохон нэмтгэж байгаа нь бол бидэнд бол одоо энэ мэдээлэл хэр зэрэг үнэтэй вэ гэдгийг бол одоо бас чухал байгаа маа. Тэгэхээр хоёр ерөнхийдөө шаардлагатай бас тэр тохиролцсон зүйл бол коронавирустай тэмцэхэд хоёр тал цааштай хамтарч ажиллая. Яг нь ямар нэгэн асуудал гарвал нэгнийгээ тусалцаа тэмдэглэл үзүүлэх гэдэг тохирсон байгаа маа. Тэр энэ дээр бол бидний хамтын ажиллагааны ирээдүй бол одоо гэрэлгээ гэхдээ өдрөг байна гэдэг хэлээд.
Тэр одоо энэ халдвар марсны дараа саяханас бол хятад улс үйлдвэрлэлээ сэргээж бас тэгээд энэ жилийнхээ одоо эдийн засгийн зорилтыг биелүүлэх бас итгэл төрөн ажиллаж байгаа. Одоо тэгэхээр одоо хятад улсын эдийн засгийн талаар яаж боддог вэ?
Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж коронавирусын тархалт бол эдийн засагт ямар нэг хэмжээгээр сөргөөр нөлөөлж байгаа. Энэ сөргөөр нөлөөлж байгаа ч гэсэн бол одоо хятадын өөрийнх нь тавьсан зөрилтийг эхний ах жилийн зөрилтөд хэрэгжүүлэхэд ямар нэг томоохон тийм саад дотор болохгүй болов уу гэж би бол дотроо төсөөлж байна. Энэ дээр бол яагаад гэж төсөөлж байгаа нь зөвхөн хятадын засгийн газраас эдийн засга сэргээх үе шаттайгаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр сэргээх талаар бол маш тодорхой төлөвлөгөө гаргаад энэ дээр бол үр дүн өгч яана ажиллаж байгаа гэж би бол харж байгаа. Түүнээс гадна энэ коронавирусын тархалтын хэмжээ нь одоо багасж байгааг одоо харгалзан үзэж зарим мүж хотуудад бол тархалтын зэрэглэлийг 1-3 руу 1-2 руу ингээд шилжүүлж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл тухайн бүс одоо мүж улс одоо хотод бол эдийн засгийн үйл ажиллагааг одоо тэр хэмжээгээр сэргээх боломжтой болж байна гэсэн. Ялангуяа бидний ажиллаж байгаагаар бол өөр Монголын ойр тал засах орн, Шинжаа уугаар энэ ойр тал засах орн, Гансүй мужид бол ингээ хараад үцгэд бол энэ зэрэглэл бол ихээхэн буурсан байгаа. Тэр хоёр орны өмнө нь хэрэгжижсэн харилцаа, хамтын ажиллагаа улам сэргэх одоо их ойрхон байна гэдэг хэлмээр байна. Тэгэхээр Монгол улсад бол бас мөнхийн хөрш сэтгэлийн дэм гэдэг аян өрнөд энэ аянд бол төр зөвхөн төрийн албаны хаагч хэрэггүй ер нь малчид ер нь товчор гэх юм бол 8 настай малчраас 80 настай өвгөт хүртэл ингээд оролцож байна. Өвх хүмүүс бол одоо өдрийнхөө цалин гандуулж байна. Мөн хийж байгаа ажлынхаа бүтээгдэхүүнээс одоо хандуулж байна. Зарим хүмүүс хонь малаа аваад өгч байна. Тэгэхээр энэ дэр бол бид одоо энэ сэтгэлийн дэм бол одоо Монголын ард түмнээс хятадын ард түмэнд үзүүлж байгаа юм томоохон сэтгэлийн дэмэ гэж одоо би харж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бусад улс орнууд ч гэсэн маань ийм дэм тусалцаа үзүүлж байгаа. Ийм нөхцөлд бол хятадын ард түмэн коронавирусын тархалтыг одоо даван туулна. Одоо Си Цзиньпин даргын гэлтгээр бол энтэй тэмцэж байгаа дайн гэж хэлсэн. Энэ дайндаа бол ялан гэдэгт бол би бүрэн итгэлтэй байгаа маа. Тэгэхээр энэ та бүхэнтэй уулзж байгааг тохиолдуулаад одоо коронавирустай тэмцэж байгаа нийт одоо эмчнэр, сэвлэгчнэр, ардын армийнхан, мөн төвчлэн нийт хүмүүс, нийт одоо хятадын ард түмэнд одоо коронавирустай тэмцэхэн тэмцэлтэй улам хурдтай амжилт олоораа, эдийн засга хурдан сэргээгээрээ, тэгээд хоёр орны харилцааг одоо улам идэвхтэй хөгжүүлэхэд одоо хөв нэмрээ оруулаараа гэдэг одоо бас хэлмээр байна.